VOA. Presidenti United States Joe Biden talali COVID-19 Pfizer jedamu miliyona 500 dabalatan biyota 100 kennuf wadan senen bate agayya rajal kabya kojiro famib same talali COVID-19 United States Africa guma chitu lalchise karamar sa interneti mari embassy United States kan finfinne jiru tigegge samen United States wailo tashewalin tawdan biyyoota afrikaatiif talaalii gara miliyoona 25 karaabsaa jirtu ta'uu kan dubbatan ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsitti qindeessituun dhimma deebisa sadarkaa addunyaa yuunaayitid isteets COVID-19 if kennituuf kan nageenya fayyaa Geel Smiis kabaatee agayyaa keessa raabsamuu eegaluirraas afrikaan talaalii hedduu akka argachuuf jirtu dubbatan. Dhimmoota afrikaatti ministeerri gargaaraan ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteets Akunda Kukis Gamasanitin gargaarsi talaalii sadarkaa addunyaa United States Afrikaaf kennitu nageenyi isaa kan mirkanaa'u jedhanii jiru. Gabaasaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge jaallannetu dhiyeessa.
United States addunyaa irraa faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'u gama hoogganuun qooda isheen qabaattu akkasumas ardii Afrikaaf tallaalii kennitu kan ilaaleen ibsaa fi mariin gama marsariitti gaggeeffamee jira. Tallaalii United States Afrikaaf laattu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministirii dantaa alaa United States keessatti deebii dhukkuba COVID-19 if sadarkaa addunyaatti kennamuuf akkasumas fayyaa kan ilaaleen qindeessituu akka ta'an Geel Smiis kan Afrikaaf karoorfame irratti immoo akkas jedhan. Tallaalii doozii miliyoona 25 waliin ga'uuf hojjetaa jirra. Kunis ariitii danda'ameen akka milkaa'uuf gamtaa Afrikaa mootummoota Afrikaa fi COVAX waliin wal taanee hojjetaa jirra. Pireezidaant Baayiden walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti waadaa seenaniin tallaalii gosa Pfizer jedhamu dhuma baatii hagayya dhufutti raabsuun jalqabama. Kana keessa lakkoofsaan guddaa kan ta'e gara Afrikaatti ergama. Tallaaliiwwan kun hatattamaan akka dhaqqaban gochuuf waldaalee siviilii mootummoota Afrikaa ogeessota eegumsa fayyaa fi waaltaa to'annaa fi ittisaa dhukkubootaa kan Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu keenyaaf gammachuu qabnaa jedhan. Sababiinsaas jedhu dhiyeessiin tallaalii gadaanaa ta'eetu jiru weerara vaayirasii koroonaa marsaa sadaffaa dabalaa waan jiruuf akkasumas vaayirasiin bifa jijjiirrate deltaa jedhamu hamaa waan ta'eef waan gochuu qabnu wal ta'uun gochuu waan qabnuufi jedhan Geel Smiis. Tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen ibsa kan kennan namni biraan immoo ministeera dantaalaa United States keessatti itti aantu ministeera dhimmoota Afrikaa Akunnaa Kuuk. Gama isaaniin tallaaliin Afrikaafis ta'ee addunyaaf bifa deeggarsaan kennaman kan ilaaleen akkas jedhan. Gara Afrikaattis ta'ee addunyaa guutuurratti tallaaliin miidhaa hin dhaqqabsiifnee fi bu'a qabeessa ta'e ergaa waan jirruuf jecha gammachuu qabna. Tallaalii marsaa duraa Jabuutii, Itiyoophiyaa, Burkinaa Faasoo, Gaambiyaa fi Senegaal dhaqqabaa jira. Torban kana dabalatee torbanneeniif baatilee dhufan keessa immoo biyyootii hedduu dhaqqabaa jedhan. Kun jalqabbiidha. Deeggarsi keenya Afrikaa waliin gama tajaajila eegumsa fayyaan hariiroo tureef qaama tokko jedhan. Waggootii darban 20 biyyootii Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti gama tajaajila eegumsa fayyaan United States dollara biliyoona 100 caalaa kennuu ishee kan ibsan Cook. Kanaafis jireenya namoota miliyoona hedduu dhaqqabnee jirra jedhan. Afrikaa keessatti deeggarsa United States gootu 3 keessaa harki 2 gama tajaajila eegumsa fayyaan ta'uufi bulchiinsi pireezidaant Baayidenis Afrikaaf iddoo duraa akka kennu akkasumas biyyoonni Afrikaa weerara dhukkubootaaf deebii kennan keessatti gargaaruufi nuti warra duraa ta'uu itti fufnaa jedhaniiru. Tallaalii Johnson & Johnson jedhamu fayyaa namaa fi attama akka ta'e kan gaafataman Geel Smiis deebii kennaniin tallaaliin kun fayyaa irratti rakkoo kan hin finnee fi bu'a qabeessa ta'uusaa qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu mirkaneessuu isaanii ibsan. Tallaaliin kun dhiibbaa hanga tokko akka qabu ragaaleen agarsiisan jiraataniyyuu kunis sadarkaa hedduu xiqqaatti akka ta'e dubbataniiru. Oomisha tallaalii dabaluuf kaampaaniileen United States keessatti dawaalee oomishan tallaalii COVID-19 ittisu dabalatee rakkoo Afrikaa keessaaf akka oomishan gochuuf yaalama akka jiru dubbatani.
Africa imports a huge percentage.
Afrika kan barbaachisu tallaalii qofa otoo hin taane wal'aansa fayyaaf kan barbaachisu ka biraas biyya alaati seensifatti. Kanaaf jecha wanni gochuuf yaalaa jiru investoroonni United States Afrikaa keessatti hojii investimentii gaggeessuun oomishtummaa akka guddisan gochuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirraa jedhaniiru. Oomisha tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu dabaluuf karaa sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States Afrikaa kibbaa fi Senegal keessatti hojiin investimentii jalqabamu dubbataniiru. Kana waliin walqabatees bulchiinsi Biden deebii dhukkuba COVID-19 fi kennamuuf ilaalcha duraa kennuun hojjetaa akka jiru akkunnaa kuuk dubbatanii Afrikaan ardii rakkoo adda addaa faccisaa kan jirtu ta'us vaayirasii kanaaf ilaalcha guddaan kan kenname weerarri vaayirasii koroonaa kana to'achuu yoo dadhabame rakkoo kanneen biroof deebii kennuun kan hin danda'amne ta'uusaaf akka ta'e ibsaniiru. Dhumarratti addunyaa mara keessatti weerara kana dhaabuun hin danda'amu taanaan eessatti iyyuu dhaabuun hin danda'amu. Dhugumatti qormaata hedduu dura dhaabbachaa jirra. Weerara koroonaa jijjiirama qilleensaa dinagdee hanga tokko COVID miidhe rakkoo demokiraasiif kanneen biroon jiru. Rakkoowwan kana hundumaa yeroo laallu weerarri koroonaa hin to'atamu taanaan rakkoo kanneen biroo furuu hin dandeenyu. Kanaaf jecha bulchiinsi Biden Harris tallaalii kana hatattamaan Afrikaa dabalatee hundumaa akka dhaqqabuuf ilaalcha duraa kan itti kenne jedhaniiru. United States marsaa duraa tallaalii addunyaaf arjoomtuuf waadaa seente miliyoona 80 keessaa miliyoona 29tti kan dhiyaatu biyyootii Afrikaa 49 kan kennamu yoo ta'u isaan keessaa tokko kan taate Itoophiyaan wiixata darbe. Tallaalii gosa Johnson & Johnson jedhamu 453,600 fudhachuun seenii yaadatama. Pirezidaant Baayiden baatii waxabajjii darbe Yuunaayitid Kingidam keessatti kan gaggeeffame walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti tallaalii gosa Faayizar jedhamu 1,500,000 kennuuf waadaa kan seenaa yoo ta'u kana keessaa 1,200,000 kan ta'u bara keessa jirru 2021 keessa kan raabsamuu fi baatii dhufu hagayya keessa kan jalqabamu ta'uu ibsameera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Be away.